Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi i kanë shpallur të mbyllura përfundimisht debatet dhe bisedat në temën e protokollit të paralajmëruar midis Euleksit dhe Serbisë. Ky vendim i dy liderëve të institucioneve të Kosovës u shkumtuar edhe shefit të Euleksit Ivde Kermabo, si dhe përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith gjatë një takimi të mbajtur sot në Prishtinë. Menjëherë pas marrjes së këtij vendimi, që të mos ketë më debate e biseda për këtë protokoll, duke cilësuar atë të papranueshëm për Kosovën, ka reaguar edhe misioni e Euleksit, i cili thot se për këtë qëndrim do ta njoftoj Brukselin. Por sidoqoftë, në një komunikat me shkrim të lëshuar nga zyra e presidentit të Kosovës, thuhet se në takimin e sotëm me zyrtarët e lartë të pranisë evropiane, liderët e Kosovës ritheksuan qëndrimin e prerë në kundërshtim të këtij protokolli. Institucionet e Kosovës janë institucione sovrane dhe rrjedhimisht marrin vendime sovrane në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Republika e Kosovës nuk merr asnjë obligim dhe përgjegjësi për çështjet për të cilat nuk ka vendosur në mënyrë sovrane, thuhet në këtë komunikat. Këtë qëndrim e konfirmon edhe kryeministri Hashim Thaçi, i cili tha se marrëveshjet për Kosovën dhe në emër të saj i nënshkruajnë vetëm institucionet e Kosovës dhe asnjë mision tjetër.
Qëndrimi i institucionet Kosovës sa përket situatës e krijuar me të ashtuquajtrin protokoll bashkëpunimi me Republikën e Serbisë është shumë i qartë. Ne kemi theksuar edhe në takim, por edhe publikisht, se kjo çështje mbyllet përfundimisht sot, çdo debat, çdo takim, çdo bisedë për këtë temë. Tani me Kosovë shtet dhe përgjegjësitë shtetërore nuk i bart tek asnjë mekanizëm tjetër. Dhe asnjë mekanizëm tjetër nuk ka të drejtë të flasë, të diskutojë e të vendosë për Kosovën pa Kosovën.
Ndërkohë ka reaguar edhe misioni Bashkimit Evropian për siguri dhe sundim të ligjit. Zëdhënësja e këtij misioni në Prishtinë Karin Limdal tha se Euleksi ka nxjerr konkludimet nga takimi i sotëm i shefit të këtij misioni Ivde Kermabo me liderët kosovar dhe përfaqësuesin e BE-s në Kosovë Peter Faith dhe për këto zhvillime do ta njoftoj edhe Brukselin.
Peter Faith and Ivde Kermabo they will of course report the outcome of this meeting to the member states to Brussels and as soon as we have a reaction from the Brussels side of things we will
Peter Faith dhe Ivde Kermabo do të raportojnë për përfundimet e këtij takimi tek vendet anëtare të Bashkimit Evropian në Bruksel dhe posa të kemi një reagim nga Brukseli për këtë çështje, do ta njoftojmë edhe opinionin kosovar, ka thënë zëdhënësja Limdal. Ndërsa kanë kundërshtuar marrëveshjen që Euleksi synon ta nënshkruaj me Beogradin me qëllim të shkëmbimit të informatave në fushën e policisë, liderët kosovar kanë ritheksuar gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar me misionin civil ndërkombëtar dhe përfaqësuesit e tjerë që punojnë në Kosovë. Protokolli i Euleksit me Serbinë është kundërshtuar tashmë nga të gjitha partitë relevante politike në Prishtinë, ndërkaq mbetet të shihet se cili do të jetë reagimi i Brukselit pas vendimit të sotëm të liderëve të Kosovës, që kjo çështje as mos të diskutohet në takimet e përbashkëta të krerëve vendor dhe atyre të pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.